скреблися там усі номеровані двері, або як ото нещасний Лазар, нишкле під мармуровим столиком у кав'ярні Вайцьке. На що вони сподівалися? На крихти? Зі столу? Матуся з Яном Бронським жодних крихт після себе не лишали. Вони все поїдали самі. Вони були дуже голодні, невситимо голодні, такі, що мало не пожирали одне одного. Обоє були такі заклопотані самі собою, що навіть Маркусові думки під столом сприйняли б хіба що за настирливо ніжний протяг. Одного з тих днів, було це, певно, у вересні, бо матуся вийшла пополудні з Маркусової крамниці в осінньому костюмі і ржавого кольору, я, бачачи, який замислений, заклопотаний та либонь пригнічений стоїть Маркус за прилавком, вийшов зі своїм новеньким барабаном до Цойг-Гаус-пасажу, отого темного прохолодного тунелю, що обабіч нього вишикувалися, хизуючись своїми вітринами, шикарні крамниці, ювелірні, делікатесні, тощо, та книгозбірні. Мене, однак, не приваблювали, вочевидь, недорогі і все ж недоступні мені товари у вітринах. Куди дужче тягло мене з того тунелю? На вугільний базар, пірнувши в саму гущу курного світла, я застиг перед фасадом Цойг-гаузу, базальтова сірезна якого була нашпигована гарматними ядрами, різними завбіжки і різних часів облоги, щоб ті залізні горбочки нагадували кожному перехожому про історію міста. Мені ті ядра нічого не казали, адже я знав, що в мурі вони лишилися стриміти не самі собою, що в цьому місті є муляр, якого наймає і утримує управління надземного будівництва разом з управлінням охорони пам'яток давнини, і він умуровує ці набої минулих сторіч у фасади різноманітних церков, ратуш, а також у передню і задню стіну Цойг-гаузу. Я хотів піти до міського театру, портал якого виднівся по праву руч. Від Цойг-гаузу його відділяла лише вузенька напівтемна вуличка. Але у цій порі театр, як я й думав, був зачинений. Вечірня каса починала працювати аж о 7:00, і я, зважуючи, чи не відступити, нерішуче рушив під барабанний бій ліворуч, поки Оскар, зрештою, опинився між ярусною вежею і Ланггаською брамою. Пройти крізь браму на Ланггасе, а звідти завернути ліворуч на велику Вольвебергасе, я не ризикнув, бо там сиділи матуся і Ян Бронський. А якщо ще й не сиділи, то, мабуть, саме зробили своє діло на Тішлер-гасе і вже поспішали до кав'ярні освіжитися за мармуровим столиком філіжанкою міцної кави. Вже й не пригадую, як я перейшов проїжджу частину вугільного базару, де трамваї щохвилини або саме в'їздили у браму, або дзеленькаючи виїздили з неї і зі скреготом завертали до вугільного базару, до дров'яного базару, в бік головного вокзалу. Може, мене взяв за руку хтось із дорослих, скажімо, поліцейський, і дбайливо провів крізь усі транспортні небезпеки. Я став перед ярусною вежею, яка стрімко здіймалася цеглою в небо. І, власне, суто випадково, з нічев'я, аби якось розвіяти нудьгу, стромив барабанні палички між залізний одвірок і двері, що вели до вежі. Ковзнувши поглядом по цеглі вгору, я вже не зміг повести його вздовж фасаду. бо з ніж та бійниць у мурі раз по раз шугали голуби і відразу по голубиному ненадовго сідали на ринви та еркери, а тоді знов, ніби відпадаючи від муру, приковували мій погляд. Ті голуби мене дратували. Мені було надто шкода свого погляду. Тож я відвів його в бік і з рішучим наміром, а також, щоб позбутися роздратування, скористався обома барабанними паличками як важелем. Двері піддалися, і Оскар, навіть не встигнувши розчинити їх навстіж, уже опинився у вежі, вже на кручених сходах, вже підіймався ними вгору, щоразу заносячи вперед спершу праву ногу і підтягуючи вслід за нею ліву. Так він дістався до перших загратованих темниць. Почав укручуватися вище, проминув катувальну камеру з її дбайливо доглянутими інструментами, біля кожного з яких стояла табличка з вказівками, як ним користуватися. Рушив далі. Тепер він ставив попереду ліву ногу, а праву підтягував уже потім. Виглянув із вузенького загратованого віконця на двір, прикинув на око висоту, усвідомив, які ж товсті тут мури. Сполохав голубів, наштовхнувся на тих таких голубів вище, зробивши ще один виток крученими сходами, знов почав заносити спершу праву ногу і приставляти до неї ліву. І коли Оскар, ще раз змінивши ногу, нарешті опинився на горі, то не проти був підійматися так ще довго, довго, хоч аб що одну, то другу ногу вже ледве тяг. Але самі сходи здалися першими, і він збагнув усю безглуздість і все безсилля таких споруд. Не знаю, яка заввишки була, а власне й досі є, бо війну вона пережила, та вежа. Не хочеться мені й просити Бруно, мого санітара, принести якого-небудь довідника зі східно-німецької готичної кладки з випаленої цегли, але до шпиля вона своїх 45 метрів мала. Це вже запевне. На одній із галерей попід дахом навколо вежі мені довелося перепочити, бо на кручених сходах я надто швидко стомився. Я сів, стромив ноги поміж колонки балюстради, нахилився уперед і подивився повз одну з колонок, яку обхопив правою рукою, вниз, на вугільний базар, а лівою помацав барабана, чи ж він на місці, який вибрався сюди разом зі мною. Не хочу докучати вам нудним описом панорами Данцига з висоти пташиного польоту, міста з багатьма вежами, калатанням дзвонів, міста давнього, в якому, не мов би, й досі витає дух середньовіччя, міста, зображеного на тисячах досить непоганих гравюр. Не затримуватиму я вашої уваги і на голубах, хоч би там скільки казали, що про них легко писати. Для мене голуб, по суті, нічого не означає. Чайка і то більше. Вислів «голуб мир» мені звучить тільки як парадокс. Мирне послання я довірив би радше яструбові, чи навіть стерв'ятнику, ніж голубу, цьому найсварливішому з-поміж мешканців Піднебесся. Одне слово, на ярусній вежі жили голуби, але ж голуби живуть, зрештою, на кожній пристойній вежі, яка за підтримки належної їй охорони історичних пам'яток стежить за собою. Ні, мій погляд прикувало щось зовсім інше. Будівля міського театру, двері якого я, вийшовши з цей гаус-пасажу, побачив на замку. Ця коробка, увінчана банею, збіса нагадувала безглуздо збільшений класичний млинок для кави, хоч на вершині бані і бракувало ручки, потрібної для того, щоб у переповненому храмі муз і просвіти щовечора перемелювати на жахливе мливо п'ятиактну драму вкупі з лицедіями, лаштунками, суфлерами, реквізитом та всіма завісами. Мене дратувала ця будівля. З вікон фойє, якої обрамлених колонами, ніяк не хотіло сходити призахідне сонце, кидаючи на них чим далі більше багряницю. На ту пору я, сидячи десь на 30-метровій висоті над вугільним базаром, над трамваями і службовцями, радими, що робочий день ось-ось завершиться, високо над сповненою всіляким мотлохом і солодкуватим запахом маркусовою крамницею, над прохолодними мармуровими столиками в кав'ярні Вальцьке, здіймаючись над двома філіжанками міцної кави, Матусею і Яном Бронським, полишивши внизу наш будинок з помешканням на винайм, двір, решту дворів, погнуті і вирівняні цвяхи сусідських дітей з їхнім супчиком із цегли, я, хто доти кричав тільки з нагальної необхідності, став крикуном без причин і примусу. Коли до того, як піднятися на ярусну вежу, я посилав свої пронизливі звуки в структуру склянки, нутро електричних лампочок, у відставлену пляшку з-під пива лише в тому разі, якщо в мене хотіли відібрати барабана, то тепер я закричав із вежі вниз, хоч про долю мого барабана зовсім не йшлося. Ніхто не мав наміру відбирати в Оскара барабана, але він усе ж таки закричав. Не через те, скажімо, що якийсь голуб обгидив барабана, спровокувавши його на крик. Щоправда, поблизу мідна бляха була вкрита мідянкою, але ж мідянкою не склом. І все ж таки Оскар закричав. Очі в голубів були червонуваті й блискучі, але жодне скляне око на нього не блимало. А він узяв і закричав. В який бік він кричав? Яка відстань його вабила? Може, тут належало свідомо продемонструвати те, що на горищі після того супчику на цегляному борошні він просто так навмання пустив ширяти понад дворами? В яке скло націлявся Оскар? Над яким шклом, а йшлося ж, бо лише про шкло, Оскар хотів провести експеримент? Це міський театр. Отой драматичний кавовий млинок своїми вікнами, осяяними призахідним сонцем, притяг до себе мої своєрідні, я б навіть сказав, неприродні звуки, вперше випробувані у нас на горищі. Прокричавши кілька хвилин, і сяк,